Lugwalo olwabiri lwa Pawulo ndwagala embeera Abakolinti. Bakolinti babiri zipati 1.
Ndime Pawulo mutumwa wa Kristo Yesu. Bwindira muguya ndagwaleza, tuli Atimoti muweso. Ndamujuzya nyubo nombungano yaleza eri Bukolinti. Abashomi bonse bali mu kisija Akeya jonse. Leza tata amwami Yesu Kristo amubide aluse alumuno. Alumbweleza wisi wa mwami wesu Yesu Kristo. Tata siruzi alo. Utu umbulizia. Ulatu umbulizia mumapenzi Yesu onse. Bute gwa aswebo tukonzie kuumbulizia babo bali mumapenzi. Na alibu ti onse. Mbubonya mbulileza mbwa tuumbulizia. Kambo mbubonya mbotu mvwa majise a Kristo. Mbubonya obo Kristo mbwa tuumbulizia kapati. Gutina agatu penga. Kutinyo muumbulizigwe. Eri kwa mana mugafutulwe. Kuti gatu umbuli zigwa, kuti anyubo muumbuli zigwe kwa mana. Mutambule nguzu, izi ya kuyu majindi nchomuli mumapenzi ali mbubonya mbuli ngotu penga aswebo. Lusyo morwe sumulindi nywe taluzunga anipe. Tulizi kuti mbubonya mbumu mvwa majise, mbulindi swe mbubonya obo, muyo umbuli zigwa mbotu umbuli zigwa aswebo.
Noba kwesu, tuyanda kuti muzibe mapenzi ngitwa kajana mu Asia. Mukuli wa mapenzi wakatuleme na kapati kuinda mbutwa gali kukonzia. Jakuti titwa kazi kuti tujinopona. Twakasi omede kuti tulafu ifi kufwa. Ejo jakaba kuti tutalite mbilwe sutoveni. Pere tusiomeleza ubu siabafu. Wakatuvuna kuzwa muntenda zibi ya abizi ya lufu. Alimi ujinoyo tuvuna. Tuwakabi kalusho mwesu loonse muli nguwe kuti ujiyo tufuna kumbele. Anyuewo mulele de kutu kwasia agugo mbakwanu. Ndendili ovanji nivayoru mbaizi aleza nka mboga zezio zia tujitila mulu selu wakwe.
Lino jintu nchoto uwezi ya uli sumpu idencheji. Jaguti, moyo wesu ulazumina gagu nina agwe zezi ya kuti uli goonse mkutuwa kainda. Gapati agati ganu. Leza wakatupa vumi vusalala vutaliwa vuzangi. Vumi obo, tiibwa galiwa obo nkaamboga manu abantu. Pele nkaamboga luseru waleza. Tuamule mbela zialo, nziumu gonzi ya gubala agumfuga. Ndasiuma kuti mulazimfuisia. Nikuba kuti mulizi asio onto lino. Ndasiuma kuti mubu zubabu mwami Yesu, muyoli sumpula agambogesu, aswebu agamboga no. Kaamboga kuti ndagasyo mabobu ndagaliwe yanda kuti ndisangu ne kubola kulindi nyu kutegwa muzolele kwezindi zyobiro ndagaliwe yanda kuti ndizo muswaye jindi jakuya ku Macedonia alimwi ndapiluga mundigwa simulwendo lwangu lwakuya ku Judea nindaga yeya kuchitabobu sina muyeya kuti ndagaliwe kuchitazya buyo sina ndilaka nzambulisi malavali kuti ii na pepe jindi jomwe. Ndagonka mulileza kuti majungotu mwambira talibu yo ii na pepe. Yesu Kristo mwana aleza oyo swebo Silas Atimoti ngutu wakamu gamba ugila tagali ii na pepe jindi jomwe. Pele lionse wakali ii wendela na aguya ndagwa leza. Nkambo muli ii leza ulajita zionse nziaga siomezia. Nchenchijo ejo muli Kristo tulazuminana azezi notuti au bebobo mugule megaleza.
Leza nguu sinizi ya kutiswewo andinywe tuliba kwe Kristo. Ngonguwe wakatutuma wabikaji zibyo jakwe alindiswe agutupamu ya usalala mumioyo Yesu. Kuti abejito ndezio jazezio zijiza.
Leza ulizi utinsibeji. Ulizi utinchinda kabole la Bukolinti. Kuti nditamu jazi nsoni. Tatusoli kumula hili lanzio mwere de usioma. Wamba zielusio mulwanu, mulisimi denchoveni. Nchoto yanda kugwasianya andinyo kuti mugondwe.